Acum aproape 3 luni de zile, dacă nu greșesc, pe 15 septembrie, am fost provocați cu un nou început de carte, cu o nouă călătorie, cu o călătorie numită Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Și ne s-a promis că dacă vom fi serioși în căutările noastre, atunci când vom săpa fiecare la el acasă, în capitolul de studiu, vom descoperi frumuseți nemărginite. Eu aș vrea acum să vă întreb, v-a schimbat viața Epistola 1 către Timotei? Pentru că Sebi așa ne spunea, că ne va schimba viața epistola aceasta. Putem să spunem că, să punem acea bornă potrivit căreia să spunem viața mea înainte de 1 Timotei și viața mea de după 1 Timotei? Tot atunci am fost anunțați că sunt multe pericole pe cale. Și cred că de cele mai multe ori se întâmplă așa, că ne luăm angajamentul când suntem provocați. De data aceasta o să fiu cât pot eu de serios cu studiul. Dar apoi apar facturi, datorii și așa mai departe. Tot felul de probleme care vor să ne deturneze de la direcția noastră. Însă, cât am reușit să luptăm cu toate aceste obstacole, atât am adunat astăzi, fiecare dintre noi, din Epistola 1 Timotei. Și sper că în desaga noastră nu sunt puține lucruri. Măcar adevăruri mari care să ne fi transformat viața. Astăzi suntem la momentul unui bilanț, atunci când facem o recapitulare a acestei epistole. Și aș vrea să vă reamintesc pe scurt contextul scrierii. Efes era una dintre cele mai mari cetăți din vremea apostolului Pavel. Alături de Roma, Alexandria, Antiohia, se pare că pe locul 4 venea cetatea aceasta a Efesului, cu o populație în jur de 300.000 de locuitori. Acolo era un templu, una dintre cele 7 minuni ale lumii. Acolo își avea scaunul de domnie, dacă pot să spun așa, zeița Artemis. Acolo era un loc în care oamenii care se ocupau cu afaceri au prosperat foarte mult. Oamenii erau foarte superstițioși, credeau că au o statuie primită din cer, căzută din cer. Și peste toată această poveste vine creștinismul. Ori creștinismul, când apare într-o astfel de cetate, nu lasă lucrurile indiferente. Și transformă din temelii cetatea aceasta a Efesului. Dacă ne gândim puțin la biserica de acolo din Efes, se pare că e absolut, absolut unică. În primul rând, Scriptura îi dă un loc de cinste. Este biserica în jurul căruia sunt cele mai multe scrieri, cele mai multe epistole din Noul Testament. Apoi citim în Fapte că în Efes, printre alți lucrători au fost Acuila și Priscila. Apollo, cel despre care se spune că era tare în cuvânt, a fost acolo în Efes și dădea învățătură. Demonstra că Iisus este Hristosul Vechiului Testament. Pavel și nu în ultimul rând Timotei, slujitori în Efes. Ce-ți mai poți dori? Ce-ți poți dori mai mult decât atât? Ți-ai imagina că va fi o biserică fără reproș, o biserică în care toate lucrurile sunt la locul lor în orânduială. Și cu toate astea, atunci când Pavel, când Marele Pavel se uită peste biserică, vedem probleme la prezentul Efesului, vede probleme, și Marele Vizionar Pavel vede probleme care aveau să străbată istoria și care, dacă nu erau corectate atunci când trebuie, aveau să facă praf Biserica Domnului. Și aș vrea să fac o paranteză. Mă gândesc la transformarea pe care Hristos o face în viața unui om. Pavel, cel care altă dată lua scrisori prin care era împuternicit să nimicească biserica, ajunge să trimită scrisori vindecătoare către biserici. ajunge să împuternicească un Timotei sau un Tit, ca ei la rândul lor să aducă vindecare în biserică. Asta numai în Hristos și numai în creștinism poți întâlni. Și Pavel, când radiografiază biserica și vede toate bolile de acolo, trimite calea vindecării, o trimite lui Timotei, îl împuternicește, îi spune cum anume să se poarte în casa lui Dumnezeu. Și bolile nu erau puține. Epistola este în sine o capodoperă. Dacă încercăm să condensăm pe așa de puține pagini radiografierea unei biserici și cu așa de multe teme, cred că ne va fi foarte greu să facem asta. Dar Pavel, însuflat de Duhul Sfânt, reușește o capodoperă, o scrisoare incredibilă și o scrisoare care aduce vindecarea. În mare, a fost împărțită cam în felul acesta epistola și o să vă spun de ce poate vă sună cunoscut multe dintre aceste titluri. În capitolul 1 ne-am întâlnit cu învățătorii falși și cu modul în care Pavel s-a regăsit în harul lui Hristos. Apoi, cum se raportează el la cei care, cu bună știință, ajung să fie hulitori în biserică. În capitolul 2 învățăm ce înseamnă mijlocirea. În capitolul 2 vedem cum trebuie să ne rugăm pentru autorități, cum bărbatul este chemat să se implice în rugăciune și care este rolul și locul femeii în biserică. Capitolul 3 ne vorbește despre episcop și diacon și tot capitolul 3 înalță extraordinar de frumos taina evlaviei. Capitolul 4, învățătură sănătoasă vis-a-vis de învățătura demonilor. Apoi, susținerea financiară a văduvelor, cu adevărat văduve, și a prezbiterilor. Capitolul 6, rob și stăpâni, bogățiile și bogații acestui veac, evlavia și lupta cea bună. Deși eram tentat să schimb, să fac mai multe schimbări, mi s-a părut cuvenit să păstrez aceste titluri, pentru că sunt din materialele pe care lucrarea Berea ne le-a dat săptămânal pe biserică. Și dacă vi se par cunoscute de acolo, vă sunt cunoscute. Și se cade să le mulțumim lor pentru toată truda pe care au făcut-o, să ne ajute să întregim învățătura de pe această epistolă. Și mulțumim și Iulian pentru toată strădania ta, pentru adevăruri pe care ni le-ai descoperit din Scriptură. Aceasta a fost în mare împărțirea. O temă fundamentală a acestei epistole este legată de învățătorii falși. Am pus aici inima epistolei. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Acesta a fost scopul declarat al lui Pavel atunci când i-a trimis epistola lui Timotei. Era nevoie de un Timotei care să priceapă importanța slujbei, importanța spațiului în care își duce această slujbă, stâlpul și temelia adevărului, casa lui Dumnezeu, și să-și ia cât se poate de în serios rolul. Asta pentru că Pavel, în aproape fiecare capitol, ne pomenește de falși învățători. Epistola debutează cu lucrul acesta și se încheie cu falși învățători. Și era o problemă cu adevărat spinoasă acolo. Acești învățători veneau mimând o spiritualitate extraordinar de frumoasă. Era un lucru de dorit când te uitai din afară să fii ca unul dintre ei. Și veneau cu lucruri care te constrângeau la a renunța la cât mai multe bagaje din viața ta, la a lăsa cât mai mult din inima ta, să te alipești, și pun ghilimelele, cât mai mult de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Ori dacă o piedică în calea relației tale cu Dumnezeu ar fi o mâncare, ar fi bine, s-ar cuveni să renunți la acea mâncare. Dacă o piedică în calea apropierii tale de Dumnezeu este soțul sau soția, ar fi bine să rămâi necăsătorit, pentru că este mult mai importantă viața veșnică decât câțiva ani trăiți alături de o persoană pe pământul acesta. Bun, ai făcut deja păcatul și te-ai căsătorit, dar Când poți să te implici așa de frumos în slujirea bisericii, pentru ce să te întorci la scutece cu copilul la grădiniță, să stai acasă având grijă de un copilaș când tu poți să slujești copiii lui Dumnezeu? Mai bine, renunță la a avea copii. Sau tot felul de astfel de învățături care îl constrângeau pe un creștin slab, crezând că se apropie tot mai mult de calea ascetică, în felul acesta că se apropie de Dumnezeu. Domnul Costel mi-a spus să nu spun astăzi ceea ce cred eu că ar trebui spus, ci lucrurile care mie mi-au fost cele mai fierbinți din epistolă. Și vreau să vă spun de ce ascetismul a fost important pentru mine și înțelegerea lui din epistola către Timotei. Aveam mai puțin de 10 ani când am aflat despre o biserică undeva în afara Sucevei, pe care dacă o înconjori în genunchi de 3 ori, Dumnezeu îți îndeplinește orice dorință vrei. Am luat autobuzul până la marginea Sucevei, am mers câțiva kilometri pe jos, am ajuns la locul cu pricina, am înconjurat biserica de 3 ori în genunchi și când m-am întors acasă după câteva zile am aflat că dacă vrei totuși să ți se îndeplinească dorința, nu e suficient doar să înconjori în genunchi biserica. Ideal ar fi să urci dealul în genunchi și apoi să înconjori biserica de 3 ori. Și era un deal cam cât e tot dealul din Valea Lupului, de jos până sus. Am luat-o și pe Dana, sora mea de data aceasta. Am mers până la capătul Sucevei, am mers câțiva kilometri pe jos, am urcat dealul în genunchi, am înconjurat de 3 ori biserica. Dar știam că nu am voie să merg de unul singur sau să o iau pe Dana cu mine în afara orașului, dar nu mi-am dat seama că mama s-ar putea să-și dea seama de ce am făcut noi. Când ne-am întors acasă, sora mea, care avea ciorap cu totul, era verde în genunchi și foarte murdară. Și în felul acesta am luat o mamă de bătaie. De altă dată n-am mai făcut lucrul ăsta. Dar am încercat altceva. Prin clasa 4-a, 5-a, am început să postesc vinerea post negru, fără mâncare, fără apă. Mergeam la biserică, la slujbă. De 2 ori am leșinat din pricina fumului de la tămâie. Dar nu mi s-a părut că ar trebui să renunț. Pentru că eram așa de apreciat de cei din jurul meu. Mama mă aprecia, unchi, mătuși mă apreciau și toți vedeau în mine calea aceea pe care foarte puțin o vor putea ține în viața lor. Ascetismul s-a lipit din frage de pruncie de mine când s-a lipit Evanghelia de inima lui Timotei. Și de asta când am priceput că nu-i suficient să lupți în felul ăsta pentru a te apropia de Dumnezeu și nevoie de ceva care să îmbrace toate aceste porniri, că am fost cu adevărat eliberat. Pentru că răspunsul lui Pavel la lupta aceasta ascetică este evlavia. Tot ascetismul fără evlavie ucide pe cei din biserică și ucide pe cei din afara bisericii. Pentru că îți vei face adepți după chipul și asemănarea ta, îi vei judeca pe ceilalți care nu pot să țină standardul pe care îl ții tu. În schimb, evlavia este exact opusul. Evlavia călăuzește un creștin pe drumul normal al vieții. Al vieții în comunitate, al vieții în societate, al vieții de zi cu zi în prezența lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ți se cere să faci ceva, trebuie să nu uiți că faci ceva în evlavie. De exemplu, capitolul 2 le cere bărbaților să se roage, da? Și numai dacă citesc versetul acesta, vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și te apuci serios să faci asta. Și începi să ai o părere mai bună despre tine. Începi să-i judeci pe ceilalți care nu au același program de rugăciune pe care l-ai tu, care nu se roagă la fel de frumos în public cum te rogi tu, care își înghit cu greu cuvintele atunci când sunt puși obligați să rostească o rugăciune în public. Și apoi citești mai jos, dar este un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și acela nu ești tu. Este Iisus Hristos. Evlavia îți spune că și atunci când faci ceva, tu nu faci nimic. Hristos face totul. Dumnezeu face totul. Evlavia te eliberează. Evlavia avea rolul să, mai ales în contextul acela atât de idolatru al Efesului, să elibereze oamenii de juguri pe care nu Dumnezeu le punea, ci învățătorii falși le puneau. Evlavia aduce viață în jur. Evlavia îmbrăcată peste orice pornire ascetică duce la dragoste de frați și la iubire de oameni. Ori toate astea, cum spuneam, fără evlavie, nu aduc viață, ci aduc moartea. Am avut mare nevoie ca Dumnezeu să-mi descopere aceste lucruri din Timotei și dau lui slavă că a făcut asta. Și extraordinar de frumos a fost când am văzut că evlavia se manifestă în mod special în relație cu autoritățile din această lume, cu acele persoane despre care Pavel scrie că merită cinstea. Și aș vrea să vă amintesc cine merita cinstea, după părerea lui Pavel. Trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Apoi despre diaconi se spune, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți cu îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea. Și nu în ultimul rând, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinsta și slava în vecii vecilor. Amin. Sau în final, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Și îmi pare rău că am sărit peste o categorie. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Așadar avem câteva categorii. Sunt episcopii, prezbiterii, diaconii, văduvele cu adevărat văduve, șefii de la locul de muncă, fără ca să mi se spună despre ei că sunt credincioși sau necredincioși, buni sau răi, pur și simplu oricine se află într-o astfel de relație să socotească vrednic de toată cinstea pe șeful lui. Și nu în ultimul rând, cel care merită cu adevărat cinstea, absolut toată cinstea, este Dumnezeu. Dar dorința de a mima falsa evlavie, după părerea mea, duce la a mima evlavia doar față de Dumnezeu. Pentru că, cu adevărat, El merită toată cinstea. Și atunci, un creștin din Efes, care era otrăvit de învățătura aceasta falsă, îi dădea, după părerea lui, îi dădea cinstea lui Dumnezeu, dar se purta necuvincios cu șeful lui, se purta necuvincios cu autoritățile din biserică, trata cu dispreț pe văduvele, care erau cu adevărat văduve. Și evlavia, de altă parte, putea fi văzută ca o sursă de câștig. Nu? Dacă prezbiterii erau evlavioși, ei erau susținuți de biserică. Văduvele cu adevărat văduve care erau evlavioase erau susținute de biserică. Și atunci, din dorința de a avea acel câștig, puteai să mimezi o falsă evlavie. Să îți ceri loc de văduvă atunci când nu erai văduvă, să-ți ceri loc de prezbiter sau de diacon atunci când nu era cazul să faci lucrul acesta. Este cu adevărat un mers pe un drum îngust, un mers pe sârmă, drumul acesta al evlaviei. Este așa de greu de descoperit, este așa de greu de ținut, de dus până la capăt. Bătălia este continuu dus asupra sufletelor, să nu fie evlavioase. Dacă ni se pare că e ușor de luptat cu învățătorii aceștia falși, ar trebui să ne amintim cine este în spatele lor. Pavel spune că este o învățătură a dracilor. Pavel ne spune despre ei că sunt însemnați în cugetul lor cu un fier roșu. Sunt acei oameni care sunt o unealtă desăvârșită în mâna dracilor. Nu sunt foarte mulți, dar sunt o unealtă desăvârșită cei care sunt. Și te amăgesc nu din pricina inteligenței lor, nu pentru că știu cum să mânuiască cuvintele, nu pentru că sunt par învățători deosebiți, ci din pricina realității din spatele lor. De asta soluția lui Pavel către Timotei este: dragul meu Timotei, nici nu sta de vorbă cu ei. Nici nu sta de vorbă. Lucrurile sunt mult prea serioase, intri într-un război mult prea mare pentru tine și s-ar putea să-ți frângi gâtul, s-ar putea să nu-i faci față. Cât ține de tine, fii atent la viața ta și la învățătura pe care o dai altora. Caută adevărata evlavie, pentru că ea este o sursă de câștig, dar acolo, înaintea lui Dumnezeu. Și evlavia are promisiunea vieții de astăzi și a vieții viitoare. Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu pentru că a îngăduit să avem această epistolă. Și ceea ce am spus eu acum nu este recapitularea, ci este o scurtă recapitulare dintre foarte multe recapitulări pe care le-am putea face. Este de o bogăție incredibil de mare cartea aceasta. Și se cuvine să-i mulțumim celui care merită toată cinstea noastră. Amin.